Moi ben, gustalle moito. Só xa era unha experiencia moi interesante porque é vivencial, porque ao final trasladan situacións cotiás que crearon os propios alumnos. O alumnado que representa leva uns meses traballando, preparando a peza, perfilando personaxes, decidindo sobre que tema queren tratar, como queren abordar, e logo un pouco a preparación escénica para logo compartir con outros compañeiros. E isto significa, a fin e ao cabo, xerar un recurso didáctico para os seus compañeros e compañeras e saquen conclusións e aprendizaxes para abordar as diferentes problemáticas.